Hementxe, hilabetean behin bezala, gure botikarioa etorri da, Pello Iturria arratsaldeon.
Baita zuei ere.
Estafeta kalean dena ongi?
Bai, bai, sumatzen da, laister gabonak izango direla, bai.
Jargiak piztuta,
bai, espaldi, eta dena. Saturnino egunez gerosti, ja, piztuta daude.
Eta jendea, hola, ero modua, ibuprofenoa,
bueno,
eta olakoak hartzen,
eta, beste gauza eta
gozo, almax.
Eta beste gauza gozoagoak ere, bai.
Hori
eta gaina hor zezen plaza gertu dugu, badakizu feria dagoela eta
animazioa ba,
animatuta, animatuta dago bai.
Bai, bai, gero gainera egun hauetan bakizu bazkari, enpresa bazkari
bai,
asko, laneko
bai,
bazkari asko.
Bai, naziko dira, bai.
Eta estafetatik pasatzen dira no. Nik urtu gehienak.
Bueno, baritzen da, bai, beti bezala.
Mugimendua. Bai. Aizu, Peño, gaur itzeginen dugu melatoninari bai. Buruz. Batzuk ez dute ezagutuko. Hmm. Zer den hori? Ba, zorioneko haiek, ezta? Eta
bai.
Beste batzuk aldiz melatoninaren beharra izaten dute lo egin alizateko.
Hori da. Hori da, azken batean melatonina da guruin pinalea, pinaleako izena bitxia duena, ez? Garunean dugun garuna da eta guruin pinealak izena du eta horrek jariatzen du melatonina, hain zuzen ere. Odo, oloko organo txiki-txikia da, 100 miligramo, 200 miligramokoa, pentsatzen txikia den. Eta errimo zirkadianorekin lotuta dago. Errimo zirkadianoa zer den? Ba, badakizu, 24 orduero gorputza nabaritzen duen aldaketa fizikoak, mentalak, eta bar. Eta guruin horrek batez ere iluntzean gauan jariatzen du melatonina izeneko hormona. Eta melatonina horrek zer egiten duen? Ba, loak erraztu, ez? Batez ere lehenbiziko orduan loak erraztu. Eta lo egitea oso garrantzitsua da, badakizu gero ondo egoteko, konzentratzeko, lan egiteko eta betiko erritmo eramateko. Eta kasu askotan ba lagundu behar diozu gorputzari ba melatonina horrekin, zeren jariatzen duen kantitate askotan ez da nahikoa eta orduan lagundu behar diozu. Ba, batzutan erritmoa aldatu egiten dut. Adibidez, abioian ibiltzen diren jende asko, badakizu orduak oso lo egiteko orduak eta lan egiteko orduak oso aldepestuta daukatela.
Eta jet lag sufritzen dugu.
Eta hortarako oso egokia da. Eta baita ere, insomnioa duten, berroita mabost urtetik gorako pertsonentzako. Eta kasu batzuetan, aurrentzako ere bai. Eta egia da, kiero eta demanda gehiago dagoela hori, farmazia guztietan nabaritzen dugu. Presentazio farmaceutika, agerpen farmaceutika, esaten da itxegokia, asko daude. Izaten dira merkatuan tantak, likido, osea, forma likidoak, komprimituak, kapsulak, askapen luzeko kapsulak.
Spray.
Espai, nidak idala ez, baina gominola bai.
Bai, gominola. Espai,
gominola bai, gominola gozoak.
Eta nola baiteko adikzioa sortzen du honek edo ez, hartu daiteke
ez
uste, nahi bezain beste?
Uste, ez. Badira, medikamentu bezala jarrita, tosiaren arabera, eta Europar Batasunean, erabaki da, Europar Batasuneko estatuek, erabaki zuten, 2 miligramotik behera saltzea, saldu alizatea rezetari gabe. Elikagai gehigarri bezala dauko zerbait, ez? Eta, entzuzen ere, ba, publizitate egin alda, rezetari gabe erosi alda, eta forma esan dizu, askotariko forma dira, eta baita ere batzutan nahazten dira beste konpostatu batzuekin. Mm-hmm. Adibidez, Kaliforniako mitxoleta, edo belar bedinkatua, edo valeriana, pasiflorakin, azken batean landare hori dena dira ba, loak hartzeko ez. Eta oso komprimito sofistikatua badira. Badira, bi geruza diten dituzten komprimituak, lehenbiziko, lehengo geruza melatonina duena, berea laskatzen da, eta bigarren geruza ditu zentabelar batzu. Uh-huh. Esan dizudana, lasaitzeko. Eta horre, poliki-poliki, geruza horre, poliki-poliki desintegratzen da, eta eragina izaten da gauean zehar.
Beraz, errazten dizu, loak hartzea lehenbiziko momentuan, baino gero lasai egoten ere
baitare, laguntzen dizu. Eta ez bakarri zenda belarrekin, baitare batez ere B vitaminak ere badituzte, zinc minerala ere bai, azken batean da nervio sistema zentralari laguntzeko ba atzeden hartzeko.
Bai.
Eta lehen esan dizu, gero eta demanda gehiago dago eta esaten hartzen dutenek esaten dutela baietz eragina dutela.
Eta esate baterako gominolak aipatu dituzu hoiek ze egokiak adibidez aurrentzat.
Aurrentzat eta eta baita ere helduentzako. Esan duzu aurretan ba ez pentsa, ikusten baduzu prospektua edo holako errezetari gabe saltzen direna ikusten duzu eta esate batzuetan hiru urtetik berakoai ez emateko ma hiru urtetik gora eman al zaie eta baita ere beste batzuetan kontzentrazioaren arabera jaten zuten ma bi urtetik gora hartu al dutera. Baina pesa nik orain errezetak ikusten dira batez nera bezaroan badakizu batzuetan hiperaktibitate kasuetan edo holko igual autismo kasuetan indikatuta dago eta nik ikusi dut farmazian mediku batek errezetatuta kasu horieta. Baina aurretan ala besterik gabe ematea ez dakit. Hombre, ikusten baduzu umea gaizkilo egiten duela eta gero egunean zehar amorratuta dagoela eta holoko goza ba, behar bada bai, baina
nera bezaroan ere gertatzen dena da ba, dantza hormonen dantza
baita,
horrekin ere agian baita, denboraldi batzuetan
baina batez ere kasu berezi batzuetan esan dizudan gaixotasun askotan indikatuta dagoela.
Primeran.
Eta hori gominolak, bueno, ja merkatuan daude aspalditxo hontan, biduru urte dara matela, oso muski gozoak direla, eta eragina dutela, ez bakarrik aurrentzako, baita ere helduentzako.
Beraz, melatonina, ba, lagungarria, lo ongi hori egiteko.
Eta, ja, eta bukatzeko, saiatu ziren baita ere, pentsatzen zuen, COVID-aren kontra eragina zuela, eta momentuz Espainiako medikamentuen agentziak esan du ezetz. Probak egin dituztela eta ez dago baimenduta edo ez dago indikatuta COVID-ari aurre egiteko. Enseguak egin dira, baina non bai esaten du.
Dena denetarako ezin da. Gauza bakoitzak badu berea. Aizu, Pello, eta sendabelarren atalean, zebeti ekartzen diguzu, sendabelar bat, gaur milua itzegin behar dugu labur-labur, zertarako da ona?
Iabete honetarako, aproposa, milua erdar-erda hinojoa. Eta Euskal Herria asko erabiltzen da, oso ezaguna da, azaltzen da bide bazterretan, soroetan, oso landare polita da, lore hori-horiak, umbela formakoak, azken muturrean, berez da zurtoina berdeak, ostoak, osto basalak oso handiak, eta osto, zurtoieko ostoak dira ari formakoak, erraboia, bulboa, jangarria da, eta batez ere fruituak oso estimatuta daude, eta esaten dut oso proposa garai honetarako zer digestioa egiten laguntzen dutelako, haize minak kentzen laguntzen duelako, baitare hileroko minetan ere laguntzen du, eta baitare espektoratzailea da, ba, bronkioa garbitzeko. Hori frogatuta dago. Eta zer ba, anetol izeneko sustantzia bat dagoela, olio esenziala. Eta esan dizuet Euskal Herria oso ezaguna, batez ere baitaz ere bronkiok garbitzeko, kataplasmak egiten direla, enplastok egiten direla, badakizun olioan sartzen da landarea zatituta, gero zuringo olio, zuringo elur puntuan dagoela nahazten da, eta gero kataplasma bat egiten da pitxuan jartzeko. Hori,
eta gero jaten da, ez?
baina jangarria da, eta baita ere, ensaladatan, ostoak eta reboia, bulboa jaten da, eta baita ere, erabiltzen da, erribera aldean, olibekin nahazten da, usain gozoa emateko.
Ah, beraz, propietate asko eta oso ba,
duragarriak. Baina batez ere, hori,
hori,
batez ere, tripako mina dugulako, edo asko jaten dugulako.
Apuntatuko dugu, eguberriak bertan daudelako. Peio Iturria, placer bat benetan, eskerrik asko gurean izateagatik, aizu, eta hauxe izan da gure urte honetako azken atala, beraz, eguberrion, urte berrion, eta hori guzia.
Gauza bera, zuri, amaiari, eta josuri.
Hoxe.
Eta bezarkada ondi ba, itxule hoi.
Primeran, eskerrik asko, Peio, agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.